Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro de quara, versoi 22-33. En tiu tempo Petro, comenzante sub acvigi, ec criis, dirante, Signoro, savu min. Cai tu Iesu etendis la manon, cai ectenis lin, dirante al li, ho malgrand fidulo, cial vi dubis? Ien la instru metodo, cion Dio usas por educi anca unian credon. Foie li metas nin en la stormo, nocte, abrupte. Ciu temu pri criso de la geezza paro, pri labor problemoi, pri conflicto cun filo, au pri seriosa san problemo au fort atento. En citiui casoi, la ricevita cristana educo shainas sen utila, ec trompo, cae la maestro aspectas minazza fantomo. Sed post la unua helpo peto, li intervenas tui, cae igas che ni superu ciun malquietigan situazion. Tiel la credo farigias pli firma, la amo pli profunda, la annonzo pli gioia. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de Augusto 2017. Por la Ecclesio, la garantiagio contra la ship rompo estas la credo ie Cristo, ne la capabloi de la homoi, cae la credo ne estas escap voio e la problemoi de la vivo, sed gi subtenas dum la irado, cae donas signifon alla cilasta. Papo Francisco tion memorigis cimatene dum la Angelusa pregio, commentante la hodiauan Evangelion. Gi estas pagio, ciu, diris la Papo, meditigas nin pri nia credo, ciu ciel unopuloi, ciu ciel ecclesia comunumo. La scipo estas la vivo de ciu el ni, sed gi estas ancau la vivo de la ecclesio fronte al malfacilagioi cae el provoi. La alvoco de Petro, Signoro, ordonu al mi, veni al vi, cae lia ec crio, Signoro, savu min, multe similas al nia desiro, senti la proximezzon della Signoro, sed ancau gi montras la timon cae angoron, ciui accompanas la pli malmola in momentoin della vivo nia cae de niai comunumoi, marchita de internai malfortezoi cae de exterai malfacilagioi. Al Petro ne sufficis la fidinda parolo de Iesuo, ciu estis quasi usnuro al ciu al crocigi, cai, daurigis la Papo, tio ci povas ocasi ancau al ni, ciam ni ne plu al crocigias alla parolo della Signoro, sed, por havi pli da securezzo, oni consultas horoscopoin cae divenistoin, tiam oni comenzas droni. La credo iela Signoro cae elia parolo, daurigis Francisco, ne signifas havi facilan cae tranquilan vivon, sed la credo donas al ni la securezzon dell'ia cesto, della cesto de Iesuo, chiu instigas nin superi la vivo stormoin. Gi estas la certezzo de mano, chiu captas nin, por helpi nin al fronti la malfacilagioin, indicante al ni la voion ancau ciam estas mallumo. La bildo della scipo estas tiu della ecclesio de ciui epocoi, scipo ciu devas ancau al fronti contrauain ventoin cae stormoin. Tio cio savas gin, substrecis Francisco, ne estas la curagio, nec la qualitoi de giai homoi. La garantiagio contrau la scip rompo estas la credo ie Cristo cae ie lia parolo. Ien la garantiagio. Sur tiu scipo ni estas securai, diris la Papo, malgra uniai miseroi cae malfortoi. Fortagioi, a parte ciam surgenue, ni diras alla Signoro, vere vi estas la filo de Dio. Ciom estas bele, diri al Iesuo, citiun frason, ec criis Francisco, ciu invitis la fideluloin, rediri citiun alvocon laute, tui, cune, por poste diri che la Virgulino Maria helpunin resti en la scipo della Ecclesio, rifusante l'attenton, eniri la scipetoin, allogain, sed ne securain, della ideologioi, della modoi, della sloganoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li publigis hodiau twitteran messagion dedicitan al Maria. En la itala lingua conto pontifex oni legas. En Maria ni vidas che la humilezzo ne estas virto della malfortuloi, sed della fortuloi, ciui ne mistractas la aliain por sentisin gravai. Temas pri fraso cerpita e la apostola instigo Evangelii Gaudium, cai citita della Papo dum la voyaggio al fatimo pasint maie. Hierau la twittera messaggio de Papo Francisco estis dedicita alla gejunuloi. Carai gejunuloi, vi estas la espero de la Ecclesio. Kiel vi songias vian estontezon? Partoprenu en la sinodo 2000 de Koch. En la messaggio la Papo publicigas interretan cun ligon por inviti la gejunuloin agiain inter dexes gis dudec nau iaroi respondi al demandaro, porque ili povu auscultigi sian vocion antauvide alla sinodo, quiu venonta iare en octobro, arigos la sinoda in patro in la tuta mondo, por paroli pri la temo, la gejunuloi, la credo, cae la distingo de la vocigioi. Cae nun aliei informoi, Nairobi, en Kenio estigis almenau 24 mortintoin la cresco de perfortai eventoi post la resulto de la presidentai balotoi de pasinta mardo. Venkis la balotoin la gis nuna presidanto Uhuru Kenyatta. Gi estas resulto ciun la subtenantoi de la alia candidato Raila Odinga taxas fructo de fraudoi. La generala secretario de Unuigintai Nazioi Guterres invitis la venkitan candidaton Odinga sendi claran messagion alla subtenantoi, porche ili ne plu aliru per forton. Inviton al moderezzo sendis ancau la Europa Unio cae Britio. Iam en 2007, post la pasintai balotoi, ancora u malvenkitai de Odinga, estis 1200 mortintoi cae 600.000 heimuloi pro etnai cun pusigioi. Washingtono protestoi conducis al tragedio en Charlottesville, urbo de stato Virginio Usono, chi automobilo sturme attacis manifestaziantoin contra la membroi de movado por la blancula superezzo, cae estigis unu mortinton cae 30 vunditoin. La evento casis post nocto de cun pusigioi cae attacoi della polizzo, civi igis necessai fronte alla plia crigio della protestoi. Fortan condamnon contra la perfortai eventoi el diris ancau la conferenzo della cattolicai episcopoi de Usono. Ancora uel Washingtono, la interdefio inter Usono cae Norda Coreio dauras distanze, cun amaso da minazzoi pri reciproca neniigo. Cinio, plurfoie menziita de Trump por che gi alprenu star puncton por la solvo della criso, consilis alla Usona presidanto dum per telefona interparolo eviti retoricon au agoin ciui povu pliacigi la striccioin en la Corea duoninsulo. Trump morgau subscribos propran decreton petan pritaxi la startigon de esploro pricinio concerne la supposatan stelon de tecnologio cae autorezon. Sia flanque Japanio plifortigas sian defendo sistemon. Gia armeo sciigis che gi completigis la arrangion de missiloi antauvide alla attacco contra la usona insulo Guam antau annoncita de Norda Coreio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.